Harta jorran baino, dantzan hobeto.
Harta jorran baino, dantzan hobeto. Gaur berrunda, hogeita malaugarren atala.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu.
Tamentxe gabiltza ostegunero legez, Josu eta Isidro zuen bafleak lertzeko prest.
Hankak harinarinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Hauxe duzue euskal musikaren lubakia. Harta jorran baino, jantzan, hobeto. FM-ko 86.0an gaude, bilboiria.eus webgunean zarean, eta arroza zaretik ere entzungai. Gaur Durangoko azoka eta Josu Bergarari elkarrizketa.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak arinarinak eta buru arinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino. Hankak arinarinak eta buru arinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Paso izue beraz, Josu eta Pion partetik besarkaderik eta beroena. Agur berezia arroza zaretik entzuten diguzuen guztioi. Eta altzatu volumena eta zabaldu belarriak. Bagoaz, aurre! Berrunda, hogeita malaugarren atala esan dizuegun moduan, eta gaurko saio honetan lehenengo minutuak Durangoko azokari eskainiko dizkiogu ezinbestean. Gogoratu, abenduaren 4-8 egingo dela aurtengo azoka, urteroko erromesaldia, eta bertan aurkituko dituzuen nobedadeen eta kontzertuen berri, bai hotzenean zein plateruenean emango dizuegu. Horren ondoren hementxe daukagu Josu Bergara, ietarra bera, kantaria bere lan berria, aurkezten kanta txikien indarra izenekoa, hemen Bilboko Kafe Antzokian garbatutakoa ekainaren 18an. Goazen aurrera ba. Esan bezala hementxe daukagu Bilbo Hiria Irratiko estudioetan Josu Bergara, elkarrezketa emateko prest, baina berarekin berba egin aurretik minutu batzuk eskainiko dizkiogu aurtengo Durangoko azokari, 2015-ko Durangoko azokari, 50 urte bete dituen azoka, eta hasieratiko helburua betetzen jarraitzen duena. Euskal liburu eta diskogintzaren berri ematea urtero urtero. 1975 egin zen lehenengo aldiz Durangoko azoka Andramariko Elizpean. Orduantxe sortu berria zen Gerediega elkarteak antulatu zuen lehenengo ekitaldi hori, eta 1974 arte bertan egin zen. Urte horretan gobernadore zibilak debekatu egin zuen Elizpean egitea, arrazoi erlijosoak zirela medio, eta merkatu plazara pasatu zen Durangoko azoka. 1974-1976 arte izan zen merkatu plaza Durangoko azoka egiteko lekua. 2003an eskariak gero eta ugariak izan da, 2003an landako gunera egin zuen jauzi Durangoko azokak, eta 2008tik ona ugaritu eta zabaldu egin dira Durangoko azokaren eremuak. 2008an ahotsenea gunea sortu zen musikari zein bestelako artistek euren berri emateko, euren ahotik eta euren instrumentuetatik. 2010an irudienea eta eszenatokia sortu ziren antzerkigintzari eta zinemari bide egiteko, eta 2012an sortu zen txikienentzako kabia izeneko gunea. Aurten ere nobedadeak ugariak dira, urtero sasoi honetan txe biltzen dira euskal produkzioaren, biltzen da euskal produkzioaren ehunekorik eta handienak, eta Durangoko azokan aurkituko dituzuen disko berrien berri emango dizuen. 2015eko 50. edizio honetan ere edukiko dugu non ibili, zer entzun eta zer irakur. Aurtengo azokan ere ohiko guneak, ohiko guneetan ibiltzeko aukera izango duzue ahotsenea, areto nagusia, azoka telebista, irudienea, kabia, plateruena eta eszenatokia. Bertan landako gunean izango ditugu euskal diskoetxe, argitaletxe, hainbat elkarte, ikastola eta bestelakoen estandak. Eta autoprodukzioei eskainitako gunea edo estana ere izango duzue bertan ikusgai. Beti ere autoprodukzioak izkutuago egoten direlako. Ba, aurten izango dute euren tokitxua bertan ere. Diskoetxek hilabete hauek erabiltzen dituzte euren lan berriak aurkezteko. Esate baterako hauek dira Mauka musikagintzak 2015 honetan dakartzan nobedadeak. Voltaia taldearen Medusa lan berria izango duzue bertan, Eratu taldearen Bidea izenekoa, eta Arkada sozialen azkena Sin mirar atrás. Bagabiga disketxak ere badakartza nobedadeak, esate baterako Enkoreren lan berria E izenekoa, Entol Sarmiento talde arabarrarena Beldurrik ez, Korrontziren azkena Dantzan izenekoa, Pankaren semeak Txapelpunken azkena, eta Reincidentesek ere Bagabigarekin atera du Aukane izeneko lan berria. Bide utzek ere badakartza nobedadeak, esate baterako Jupiter John taldearen azkena eta Metafora greba egin zeben, Nire proiektuaren lehenengo lana 15 izenekoa, eta Denboratxo bat kalean daraman Anariren azkena Zure aurrekari Penalak. Joseba Irasoki eta Sakoren lan berriak ere bideutzen estanean topako dituzue. Jakitekoa da gainera Durangoko plateruenan abenduaren 4an izango dira bide utz sigilupean dabiltzan taldeak. Nire, Anari, Sako, Joseba Irasoki eta lagunak, Audiens eta Jupiter John bertan izango dira abenduaren 4an. Plan ederra Durangoko plateruena antzokia. Elkar diskoetxeak ere badakartza nobedadeak, Kenzazpiren azkena Phoenicopterus izenekoa, Izaki Gardenaken azkena baita Aurri gara Jon Basagurenen taldearena. Belatxa du izenburu Jean-Michel Belatxagarren azkenak, eta 2015 Mikel Urdangarinen azkena. Imuntzu eta Belokirena baita Egurre Zura taldeak ere oso lan gomendagarria atera du Egunkari eskutua izenekoa elkar diskoetxearekin. Musikari gagozkiolarik hori baita gure alorra. Aipatuko ditugu ahotsenea gunean izango diren zenbat kontzertu parra-parra daude goizeko 11etatik gaueko 10ak arte edo. Eta hauek dituzue, ostiralez esaterako goizeko 11etan zabalduko du ahotsenea gunea izate faltsua taldeak. Jarrituko diote Kasernarat, Lutopet, Bilusik, Elortegia Naiak, Pornox, Bizio, Convenio del Metal, Gabezia, Soriñoa Kaloian, Ira, Txapelpunk, Noizean Behin eta Piztiak. Hori guzti hori, ostiralez. Abenduaren lauan. Larun batez, bostean, Lainek zabalduko du goiza, eta horren ondoren etorriko dira Axotz, esaterako, Igelaren Banda, Ezian, Eratu, Voltaia, eta beste hainbat. Abenduaren zeian, igandez, Elorri taldeak zabalduko du goizeko 11etan, ahotsenea gunea, eta horren atzetik etorriko dira Maio Jenart, Borja Estankona, Cesatek, Agustin Alkat, Izaki Gardenak eta Tutankamon beste batzuen artean. Zazpian, astelenez, Serious Businessek zabalduko du ahotsenea, eta gero Utza, Nikets, Marmoka, Eskasti eta Kometak jarrituko dute. Eta sortzian aste artez, Iseka, Josu Bergara, Bibala, Sei Urte, eta beste hainbat izango dituzue ahotsenean belarriak bero-bero irteteko. Musikarekin jarraituz, ahotsenekoei ere gehitu beharko genizkieke plateruenean egingo diren boloak. Abenduaren bostean esaterako DJ saioa izango dugu arratsaldeko ordubietatik aurrera. Abenduaren bosteko kontzertua gaueko 11etatik aurrera Lumi taldeak emango du. Ieskide izango dugu gaueko 10etatik aurrera abenduaren 6an. Olatz Zugasti abenduaren 7an gaueko 11etatik aurrera. Esnebeltza abenduaren 8an arratsaldeko 8ak eta 4denetatik aurrera. Horixe izango da Durangoko Azokako azken kontzertua. Plateruenean, Esnebeltzarena, eta purtxo bat beranduago Korrontzirena izango duzue, ja aipatzearren, abenduaren 18an gaueko 10etatik aurrera. Eta huxe izan da, labur-labur, esan da aurten Durangoko Azokak musikarik agoskuela behintzat eskainiko diguna. Aipatu dugun guzti hau eta gehiago aurkituko duzue bertan, erromizaldi ona beraz aurtengo Durangoko Azokara. Eta hemendik Bilbo iria irratitik, sorionak Durangoko Azokari. 50 urte, 2015 honetan. Durangoko kontuak entzun ondoren hementxe daukagu zain Josu Bergara bere azken lanaz berba egiteko kanta txikien indarra, zuzenean garbatutakoa Bilboko Kafe Antzokian ekainaren 18an eta duela gutxi argi ikusi duena. Josu Bergara hien Bizkaian jaio zen 1979an. Txiki-txikitatik jaso izan du etxean musika giroa, aita pianista du, eta 12 urterekin hasi zen biolontxeloa jotzen. Hala da guztiz ere, 18 urterekin gitarra hartu zuen. 2006an kaleratu zuen bere lehenengo bakarkako lana, Karramarroen Hiria izenekoa. 2009an etorri zen bigarren lana, Norazoaz izenekoa, eta disko honetan aipagarria da musikari profesionalen parte hartzea izan zuela Josu Bergarak, Genofalte, Extremo Duro edota Zeiren taldeetan ibilitako musikariak. Pop rockerantz ere egin zuen bigarren lan honetan. Hirugarren lanarekin batera Euskal Herritik kanpo jotzeko aukera etorri zitzaion Josu Bergarari, Katiuska Gorriak izeneko lanarekin 2012an Londres, Barcelona, Valentzia eta Madrilen jotzeko aukera izan zuen eta Euskal Herrian hainbat kontzertu eskaini zituen. Eta 2015 honetan ikusi du argia Kanta Txikien Indarra izeneko lanak, Taupaka kolektiboak kaleratutakoa eta esan bezala ekainaren 18an grabatu zuena Bilboko Kafe Antzokian Banda Zabal batekin. Berezitasun legez esango dugu kanta guztiak berriak eta zuzenean grabatutakoak izaz.
Non dago bali. Octubre rojo, Indiana Jones, non dago bali nun Doraemon. Aste santuko oporretan, euria kanpoan. Eta gugan baran, zutondoan jesarrita, infinitora begira, zein errezazan, soriontzuak izatia. Ta heldu ziren herriko jaiak, kuadrillak txosnak egun alaiak, zure praka bakeroen artean, izarretara bidaiak. Bihotzak badu bide luze bat, etengabeko metamorfosian, atzo baietz esan eta etzi behar bada. Gaur egun gabiltz, atzera ta atzera, karramarroen antzera. Gaizki esandakoak, parkatu maitia. Ikean erositako, armairu honen barruan. Argazki zarrak, kolorezko fularrak, gitarra jotzen ikasteko. Liburuak. Octubre rojo, Indiana Jones, non dago wali nun Doraemon. Aste santuko oporretan, euria kanpoan. Eta gugan baran.
Hor entzun duzuen kantatxo hori, hemen txezuzenen eskaini digu Josu Bergarak. Arratsaldeon, Josu.
Arratsaldeon.
Non dago Wally? Kanta ederra, testu ederra duena, nolabait, bueno, nolabait ez, guztiz gure haurtzarora enamaten gaituena, ez? Ze, nola esan, ze sentsazio ona, ez? Badirudi sentsazio ona utzi dizula iragan horrek, itzuliko ez dan iragan horrek, eta iragan horreri kantetzen dotzazu, ez da, Indiana Jones, gitarra jotzen ikasteko liburuak.
Bai, azkenien, kanta honek oroitzapenetan oinarrituta bultzada emotzagu kantari, ez? Eta azkenien, bai, bada, modu bat, adierazteko, barru-barruan dauzen sentimendu horiek izan lik ez? Eta, batzutan, hitz egiten duzu gauza oso berpa potoloen inguruen, baina beste askotan bihatzen dituzu neurri baten gauza txikiak eta abestinetan saiatu nintzen egiten edozen etxeko gela baten topaulik esan gauzak, ez? Eta zerrenda moduen idatzi nituen eta holan jaio esan abestia, ez? Apurtxu bet, inventario txiki bat eginez, edo.
Bueno, kantu hau ben zuzenean jodoskuna Josuk, Josu Bergararen lan berriarekin dator, kanta txikien indarra, izenburu esanguratsua duena, Eta hemen barruko kuadernotxoaren edo libretotxoaren azken orrialdean esaten da zelan eskertu zuen laguntza zuen maitasuna zuen txaloak. Zuek sarien nire kanta txikien indarra, eskerrik asko bihotzez. Agian izenburu hau txikiak garen kontzientziatik dator.
Bai, izan leke kontzientzia bai kolektiboa, esango nuke taldekoa eta baita nirea, ez? Norbanakoarena, ez? Azkenien nik uste talde batetik ba euskaldunok egin baten ba ondo dakigula eta arrotasunez mugitzen edo garela munduan, ba txikitasun horretatik, ez? Ezberdintasun horretatik eta beste alde batetik bai, bueno, ba nik bere nire proiektuaren eta nire ibilbide musikala beti ikusi dutelako alde batetik ni bakarrik itxun nazelako leku askotara, nahizla gero sorionez lagun eta musikari asko neugaz taula gainean egoten dien, baina beti ukiot sensazin hori ba, txikitasunarenean, nahizla gero gauza ondiak edo gauza, bueno, ba, luzera begira iraungo dienak lortu ditudanak eta behintzat arrotasun puntu hori badeukot, baina bai bueno, ba, aldarrikatzen zaitunaz ba, txikiaren indarra, bez?
Bueno, Josu, egon ginen hemen ekainean
bai
bueno, berotzeko antzokien bai. Eman behartzen duen kontzertu hori, grabazio berezia ze, bueno, oin honetan etorri zara, bueno, zuz zeu esese, ba, bueno, banda zabal bategaz batera lan berri bat osatu duzue zuzenekoa, baina kanta berriekin horrek suposatzen duen arriskuarekin, ez?
Bai.
Bueno, nola joan dira kontu, ja, diskoa kalean dago konte guzu, bueno, zergatik azteko antzokia aukeratu duzun lekutzat, hau grabatzeko, ez? Zergatik aukeratu duzu antzokia?
Vale. Ba, lehenengo eta bain, kafe antzokia, Bilboko kafe antzokia aukeratu genduen, alde batetik Bilbo nire iria delako eta gero beste alde batetik kafe antzokia delako ba, euskaldunontzat bueno, leku berezi bat, ez? Orduan, bueno, ba, gustatzen zaizkidan bi ertzoiek bueno, batzea, ez? Eta gero beste alde batetik bueno, ba, bereziki leku osea, gustatzen zaidalako akustika, lekuaren akustika eta kafe antzokia, izenak ondo esaten dagoenez antzoki bada. Eta diskoan bai David Sánchez teknikariaz eta gero Ibon Larruzeaz bueno, ba azkenean masterizazioa egin dagoenak bertan igarritzen dira. Osea, soinu berezia daukela, antzokiaren soinu daukelako. Orduan horrek akustika berezia emote dotzu, igarritzen da alde batetik kantak zuzenean hartuta daudela, baina gero beste aldetik be bai, bueno, ba estala areto erraldoi bat, ez da frontoi bat, ez da plaza bat, sino que da antzoki bat eta orduan horre dauko ba gozotasun bat, soinuetan, akustika orokorrean, bueno, ba esango nuke alde batetik gardentasuna, biluzik daudela kanta batzuk, baina gero beste alde batetik aberatz jantzita daudela, baina modu simple baten. Orduan, bueno.
Zuzeneko lan bate bakizu, agian importantena da taldeak aurrean daukan feedback hori, ez? Kontziente gara gaur egun euskal talde askok areto hau betetzeko daukien zailtasuna, bai. Salbuespenak salbuespen, antzokia bete inzendun, bai. Hori lortzeko be promo lan berezi egin behar zenduen edo horbe lantxo bat egon zan, ez?
Ba, bai, azkenien, bueno,
lagunen artean, eta
bueno, lagunak, bueno, sorionez alde batetik, ja, amabi urte inotez edo altabela gainean, eta nik askotan ikusten dotez, jartze dutela gauza bate sare sozialetan, eta jenteak zabaldutzen dagoela. Orduen, bueno, ba, ikustezu ibilbide badeko zula eta atzien badauela. Baina gero, azkenean beste gunean komentatzen beste musikari batega zazten jauzkezuk, sare handi badeko zu atzetik. Baina sare hori dia lagunak, esagunak, jarraitzaile, edo ez da gizelan esan, edo zure musikaren saleak, eta askok esfortzu berezi egin zuten egun horretan hemen egoteko. Ikustezutelako basala kontzertu berezi bat. Orduan, zelako esfortzua egin ebien, ba, etorri zan jendia Valentziatik, etorri zan jendia Donosti, Gasteizetik, ba, ikusten ebialako zala gauza bat beste momentu baten igual ez ebien ikusiko, eta gero bebai, zelan grabatuta garatuko zen, jente asko esazte, jo, zelako politxe, ze ni egon nintzen egun horretan kontzertuan, eta gero zuzenean entzun dut, eta gogoratu ditut kontzertuko momentuak. Orduan, bueno, basan kontzertu bat, baina, bueno, baseokela, bueno, baseo zer ezberdina.
Eta segaitik hartu zen, hartu dozu, bai. Arrisku hau. Grabazeinke lan berri bat estudioan, lasai, bai. Gure dozu zen akatz guztiak eginda, baina zuzenen egitea erabeki dozue, denbora mugatu baten barruan.
Bai.
Horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Ze azkenean emaitza ona izan behar da.
Bai, ba... Bueno, ni personal, o sea, ni esatetut olako naselako. Niri guztia esatetako gauzak ezberdinak egitea, erronka kartzea eta beti izan asolakoa. Gero, ez dut izango ez nasela da mutu, porque egitea esan, ez nas da mutu, luzera begira, ze oso pozik nahu diskoarekin. Baina bidean, egun batzuetan esan dut, jo, zergatik sartu naz ni...
Ze saltzatan...
Hori, saltza honetan, eta zelan urtengo da, eta azkenin dana, esaten dana, dana jokatzea zu karta batera, ez? Eta jo, esan urtenen dan, porque gero, espagoron da urteten, ez dugu grauku behar, oztabez, ez dugu dirurik, oztabez garrateko estudioan, baina, bueno, ba, ondo urten zen, eta horregaz gustora.
Amabos korte dauz, zuzenean garbatuta lan berri honetan, Taupakak kaleratu duena, gero Taupakari buruz behar bai. Dugu berroa jozu, eta, bueno, ba, agian lehenengo korte entzuteko momentu aldu da, aukeratu izu zeuk.
Bale, ba, lehenengoa, esango dut igual, autobusean abestia, ze da... lehenengo kortea olerki bat da, Udaneko Etxeak kazetariak egindako olerki bat, eta bigarren kortea autobusean da lehenengo abestia, diskoaren lehenengo abestia, eta jente asko kezazta, gustatxeako lasko, ze nahizta nik kantautorea nazen, ba abestia koroak egin ezazten da. Orduan, bueno, apurtxu bete berezia da ezberdina, eta oso posin nago emaitzagaz.
Hortxe deko zue bat, Kanta txikien indarra, Josu Bergararen lan berria, zuzenean grabatutakoa Bilboko Kafe Antzokian, eta hortxe duzue bigarren kortea, autobusean, Josu Bergara.
Autobusean topatu gara zulanera bidean ni bizitan herrira hamar urte do gehiago pasa dira udako gau bat izan zen itsasoari begira autobusean topatu gara aintzinako kantuak astutako promesa zure ume txikien argazkia nire azken kontzertuaren kronika autobusean topatu gara Aier, hain guapa zaudela beti bezela, begietan dizdira beti bezela, beste baten itzala autobusean topatu gara Urrengo geltokiaren zain aurrera doa bizitza Ta ustekabean iritzi zaigu Agur esateko ordua Thank you.
Eskerrik asko.
Autobusean entzun dugu Josu Bergararen lan berritik, zuzenean grabatutako lana, kanta txikien indarra izen burutzat duena, eta lehen aipatu dugun moduan, ba, lan berezia izan ere lan berria da, kanta berriekin, baina estudioan grabatu beharrean, ba, zuzenean grabatzeko ba, arrisku hori hartu dute eta emaitza hortxe duzue. Josu, kantak sortzen hasi zinetenetik, kontzertura arte, zenbat denbora pasatu da?
Ba, ondo, Josu, zineten, ze holan izan da, oza, talde sormena izan da, ez? Nire etxetik hartu nebazan kantak urtarrilaren, 2005ko urtarrilean, eta lehenengo eta behin nire Alberdi biolen joleaz geratu nintzen, eta bera egin jauena izan da, talde, edo beto esan da, ari laukotea, dozoke laukotearen moldaketak egin, ez? Orden hor, hilabete batzu pasa dira. Eta bitartean bebai, jungara taldean, ensaiatzen, eta bar. Orduen, urtarriletik ekainera, ze hilabete hon ginen, bueltak ematen diskoari eta ensaiatzen. Asko bez, baina, bueno, babintzat ensaio batzuk egin joguz. Eta gero, grauken duen, ekainan 18an, kafeantzokian, Bilbon, eta gero, ustalia abuztua eta iraili artean, egin duguna izan da, findu apurtxu bet estudioan. Magia askorik ez dugu egin, baina bueno, gauza batzuk, bueno, ba...
Horraztu.
Bai, horraztu, hori da.
Esan duzu talde lana egondala, asko sarie, egi esan, proiektu honetan. Alan Drostuz ere, zuk bideratu dozuz musikariak zeure gustuetara, edo zeure, argian, helburu bat auki dozu eta horretara bideratu dozuz musikariak?
Bai, nahiko garbi neukan eta azkenien batzutan bihatze duzu, bueno, ba, helburu musikal bat, ez duzu, bueno, nik urot, hemen dik joatea, ez? Igual, liburu bat idazten dagoena, eta gure ez dagoena, ba, misteriozko liburu bat idaztea, ba, esango da, ba, nik uste izat, idazle hau, eta beste hau, eta beste hau, eta nahiz eta guztiz originala ezin zara izen, ez? Eta beti deko zuz, ba, referentzia batzuk, ez? Nik musikalki bebai bastan izat, eta asko entzun dut, azken aldian, ba, dau, ez dakit Kanada, edo Estatu Batu eta radan, Ray LaMontagne, da kantautore bat, eta dauko proiektu bat, eta diskoa Trouble izena daukena, eta zuzenean garatu eban bebai, eta asko guztiak jate zelain joan. Beran rolloa ezberdina da. Baina formatua eta besteko modua guztiak jat. Eta nire bihaz disko askotan zutik abestu izan dut. Beti taula gainean, eta azken diskonetan jesarrita abesten dut. Ezberdina da.
Galdetu dutzu tarte horretaz, bai. Batez ere, nire asmoazan galdetzea, ze puntutan heldu dira kantak zuzenekora? Zain dutzu, ostudioko lan bat eko zunean sortzen duzuz kantak, agian batzuk zuzenean jo dozuz, rodaje bat bai. Dute. Kanta hauek rodaje luzerik ez dute.
Ez, bapes.
Ez dozu ez jo zuzenean, harik eta ekainaren 18 arte.
Hori da.
Bai? Orduan, esan edot, abestien ze puntu, ze momentu bilatu duzu?
Ba, alde batetik, ba, freskotasun hori, naturaltasun hori, freskotasuna. Baina gero beste alde batetik baita, bai, bilatzea, bueno, ba, abestiei gardentasun bat. Azkenean jendeak hartzea, eta esatea, bueno, hemen ez dau trampaskorik, hemen entzuten dena da, diskoan eukiko tena. Eta, hola negon die, egizesa, askotan kanta bat grabatzen duzu eta gero bueltak eta bueltak ematen dutzu eta incluso gero zure abesti propioaren bersinio itzazu, ez? Baina momentuz nahiko gustora gabiz hasi gara kontzertuak eskaintzen da eta gustora gabiz abestiekin da ez gara hasi gure abesti propioen bersinio hori egiten. Igual etorriko dugun, baina momentuz holan gabiz.
Baiz, askotan agian zaila da jakitea zein den abestiaren momenturik aproposena, ez edo zuk aitzatu duzun freskotasun puntu hori edo abestiari rodajetxo bat eman,
hori da.
Arik eta ez dakinik ze puntu lortu arte, ez dakinik ze aldaketa edo arregloak gehitu arte,
Holanda.
Ez?
Ba, bueno. Bai, amena diskonetan abesti barrizek 10 dira, eta gero lehengo diskoetatik aukeratu dugu beste 4 diela lehenengoan, bigarren eta hirugarren diskoetan agertzen direnak. Eta dago adibide garbi bat ala norasoaz, lehenengo maketan edo grabone bana, ni bakarrik gitarriaz eta gero beste neska baten laguntzaz, Iratxe Mugire kantautorean laguntzaz, eta oso modu, bueno, ez dakit, garbian garatutakoa, ez? Gero, bigarren diskoan norasoaz, izena deuken diskoan, singela izen zan, eta rock formatuan grabo genduen. Horregoan, Aierter Koreka, Piano Jolea, Robert Crespo, Mungiarra, bai, eta rock itxuraz, ez? Eta ja, laugarren lanean, grabatu dugu zuzenean, baina formato pop eta gero klasiko ikutu horregaz, ez? Mm-hmm. Orduen bakanta baten hiru jantzi ezberdin jarri hotzaguz, ez?
Bueno, ba guru oso horixe berori entzungo dugu, norasoaz, Josu Bergararen kanta oraingo hau, ez da barria lehenengo maketa hartan, eta bueno, hemen zemont hor Josuk esplikazio guztiak, Iratxe Mugiregaz batera sortutako kanta. Norasoaz, Josu Bergara.
Aireportuko oianean megafonoak kantari azken bidaiariaren bila zelatari maleta galduen unibertsoa herri minaren usaiak arropa zarren munduan iraka Asko izarra Nora soa Nora doa Azkeneko bidaiaria Ego luzen Azpia Itxaso iluna Amaigabe kondartzetara Hiltzera doana Amagabeko umea Sentitzen gara Etxetik urrun gaudenean Etxeko aurrun denean Nora soaz, nora doa Urdinezko izarra Bizitza, bidai luzea delako Ta oraina, geltoki bat besterik ez delako Nora soaz, nora doa Urdinezko izarra Nora soaz, nora doa Azkeneko
Norasoa, zentzun dugu Josu Bergararen azken proposamena duzue hau, kanta txikien indarra izeneko lanetik, zuzeneko lana, Bilboko kafean txokian grabatutakoa, ekainaren 18an eta oraintzu aurkeztu duena Josu Bergarak, orengo honetan ez da bakarrik etorri, espadaze talde zabal batekin, eta horrezetaz hitz egingo dugu. Lehen Aierter Koreka aitzatu duzu, Josu, bon aurreko garbazio batean laguntzaile izan duzuna, eta nortzuk izan duzu orengo honetan bidaide talde honetan?
Bueno, ba, Nerea Alberdi eta Mikel Núñez Lauzirika, bata piboliñaz eta bestia teklatuaz. Berago dira, kontzertu gehienetan neugaz etortzen dizenak. Zaskotan kontzertu asko eskaintzen duguz, irukote formatuan. Eta gero, grabaketa honetarako eta formatu ondizetan, neugaz etortzen dizenak, dira Dani González, basuaz, Txema Arana baterian, eta gero Natalia Guanj, Ariadna Villate eta Claudia Díez, hori laukotea osatzen. Orduan, azkenean, ba, bai, kantautoria, baina sortzi pertsona.
Horko, errata zingen keberba,
bai,
Josu?
Lasai.
Errata bat dago hor.
Bai, azkenean, bakizu, korrika eta presaka diseinua izteko eta ez dakizu, bai. Eta pasanotzen diseinatzaileri izen guztizek, eta Daniren izena, Dani jarri beharrean, David jarri otzat ez dakizu egatik, orduan, Dani González da, baina diskoan David González jartzen da.
Bai, oza, ez pentsa, Berri Txarrakeko basu jolea Dani.
Hori da, beste bada.
Eta hoiez gain, hortxe daude Txema Arana, Natalia Wang, Adriana Villate eta Claudia Díez. Haize sexinua, ez?
Bai, hori eureke ari laukotea.
Aria parkatu.
Biola eta txeloa, eta neugaz batera, Nerea gazbe bai beste proiektu askotan dabiz. Nerea Alberdi bera musika komposatzen dau telebistarako eta proiektu eta publizitaterako. Eta gero, zuzenean eritzen da Dr. Majas Miracle Tonic taldeaz. Orduen, bueno, bazkenien horre mis bat egin dugu danon artien. Eta egizateko, bueno, lagunak izateaz aparte, bai, ba, zuzenekoan igarritzen da, ez? Hori olako kimika badauela gure artean.
Gombidatu zerrendatxoa bebadeko zu, Udane Goikoetxea, Ane Martínez, Izaskun Kanga, Gaizka Peñafiel, Mikel Martínez eta Maria Rivero.
Bai, Mikel Márquez.
Márquez, bai. Parkatu, gaur lapsus ez, bai. Beteta gatoz, Mikel Márquez eta Maria Rivero, bai.
Bai, ba, azkenien, aspaldi neukan erabakita kontzertu berez izatea, orduen, batzutan zuzenekoak egiten dizenean, ba, gonbietetuz ez, jende ezberdina parte hartzeko, eta bebaia bestiei, ba, bueno, bakoitzari bere personalidad ezberdin memoteko. Eta hola nindogu, da, bueno, politxo garatu da, bentsate, jendia ez da espertuko disko antzuten, zinkuntzeko gauza ezberdinak.
Eta, bueno, testuak sortzeko be, ba, laguntza izan dozu, ostate baterako, ba, Asier Rekondo, Bego Andres, Udane Goikoetxearena eta Udane Goikoetxearena berarena bai, bai, ez?
Bai. Orain arte egindako kanta guztiak nire testuetan oinarritu dira. Bai, disko batzuetan inote olerkiren bat hartu, adibidez Gabriel Arestiren olerki baten oinarritutako kanta badaukot eta Lagosetaren beste olerki baten be bai. Baina disko honetan erakin neuen nire letretas aparte eskatuko notzela laguntza beste batzuei eta bi abestietan egin dugu. Kosmos Bera abestian Aserre Kondoren letra dira eta bai apurtxuet ba, kantak mistika berezi bat dauko eta bere unibersoa ez adierazten dagoena eta Fandangoaren Hotza abestian Bego Andres Urrestiren letra bada eta oso letra berezia da ze berak idazten dotza bere aitzitzeri omenaldi bat egiteko orduen baserriko kontu gaipatzen dauz eta badauko esaldi bat holan dala eurak izandako ari eskergaraku, ez? Azkenen euskalduna eta euskara eta ohiturak ba esku baina betez ere ahosago pasatzen direlako eta bueno, hori berbaitzen horren inguruan berbaitzen dago bestiek.
Bueno, ba gure basu hori xe berori entzungo dugu. Bego Andresen testua daruan kanta Fandangoaren Hotza. Hortxe duzu ba. Josu Bergara.
Markesaren alaba Herriko bertsoa amodio galdu baten estrofa bizia irribarre ederra gogoratzia gazte denboraldia egindakoak jotalari galanta esa era zale lurra landu da buena ta bihotzez maite triki baten doinua eskaratzea beko zu baten etxeko beroa fandangoaren hotza bere burua aintzinako kontuak beti beti ahua noroitzapen honetaz esnaskura hastu eurak izan dako ari esker garagu Itza lana auso guztizetan eskuekin osatzen eguneko biharra belarren misterio eskutuena urte askoren ostia ikasitakoa gerra garai gogorretan jasandakoa euskal lurraren mina ta aurrera egin beharra beti buru argia ausarta azkarra lagunaren laguna ta bihotzonekua fandangoaren hotza Zinako kantuak beti-beti Ahuan oroitzapen honetaz Enaz gura astu Eurak izan dako ari esker Garagu Oroitzapen honetaz Enaz gura astu Eurak izan dako ari esker Garagu
Peña Fiel.
Fandangoaren hotza entzun dugu kanta txikien indarra izeneko lan berritik, Josu Bergararen lan berritik, zuzenean garbatutako lana oso osorik Bilboko Kafe Antzokian iragan ekainaren 18an eta hementxe dugu gurekin Bilbo Hiri Irratian Artaiorran baino jantzan hobeto gu beti jantzan hobeto Artaiorran baino hementxe dugu Josu Bergara ba azken lan honetaz berbetan Josu, aipatu dugu, bueno, kanta guztiak propioak dira, zeuen sorkuntza, zeuen sormenetik ateratakoak dira, baina badugu bat, herrikoia dena, amets izenekoa, herrikoia eta sasoi hartan Argoitia Neba Arrebek ondarrutarrek grabatu zutena eta ontxe kanta entzuten ari ginela hementxe off the record esan dozunez jente galdetu indotzuia segitik sartu duzuen hau
bai, babetxu hau kantia ukelelea zeitzen dugu berzinoa orduen bueno, zuzenekoetan beti momentu baten ukelele hartzen dut, eta taulatik edo estenatokitik jeitzi zenaz, eta jendean artean kanta bitzen dut kanta hau. Eta Euskal Herritik kanpo bai egin dut, Bartzelonan, Valentzian, leku askotan, eta beti ondarrutar edo mutriko arre baldin badau, beti mozino berezia sentitut egin dut, eta eskertu este, eta zergaitia da, ze tioak, edo sabak, esatestan, badauku grabata etxien, bera kantaten ebala besti hau, ba, 10 urtekin edo, osea, bera txiki zenien. Eta igual izango da, Argoitean nahi arrabek ustut, 1988an edo hasi ziela kanta honegaz.
88an?
88an, bai, 6-8. Usteote...
78an.
Ai, bai, parkatu, 78an, jo, bai, buru ez da egin nundekoten. Eta...
gaur lapsu.
Bai, lapsu segune. Eurizi izango da, ez da getxe.
Otza edo.
Bai, eta asunti izan zen, tioak zaztala, ba purtsuete hori, ba arrantzalientzat kanta berezia dela, ez dakiz zer. Eta YouTubeen topa honean eta esan jo, ba on apurtzuet antzineko kanta horren asuntuko eta segatik ez dut deitzen berzino bat ukeleleaz. Eta ba sintzen kontzertuan joten. Indala 3 urte eta piko eran. Eta gero Mutrikun kontzertu baten esastien zu, kanta hori ez da Ondarrukara. Kanta hori Mutrikoa, Mutrikoko kanta bada. Eta bueno, ni enaz polemiketan sartuko, baina egize da, batzuk eta besteok esan dabe, niri kanta asko gustatzen izatela. Eta, beno, ba, holan dugu, holan geratu da.
Bardin dutzen, non guadan.
Bori da, bori da. Bueno, Ondarrutarra eta Mutriko horri preocupako jake, harturako jake, baina niri asko bez.
Josu, Taupaka kolektiboagaz, atera dozu lan hau, bueno, zu talde horretako partaidea zara, kia zara. Bueno, gogoratu daigun apurtxo bat Taupaka kolektiboa zergatik eta zertarako sortu zan, ez?
Ba, bueno, sortzaileok guguk sortutako elkartea bada, eta egitza esateko bere garaian sortu zan, autogestioa sustatzeko. Askotan eus bakarrik Euskal Herri mailan, mundu mailan badauz olako esperimento asko. Eta guk planteago genduen, bueno, zergaitik ez, guk gure sormen lanak, antzerkia, argazkilaritza, musika, bueno, disiplina artistiko ezberdinak, guk sortzea eta guk kudeatzea. Orduen, holan emoten dago, erraz eitzen dela, baina barrutik egize da, bueno, badekugula sistema bat barne antolaketan, eta, bueno, egizateko ondo, neko ondo funtzionaten dago. Eta helburu orokorra da, hori, autogestinoa bultzatzea. Gero, esango nuke, beste helburu batzuk baditugula, adibidez, emakumeon presentzia bermatzea taula gainean, gero bebai bitartekariaren figura horrei ba purtsu bat ekiditzea esango nuke, ez, eta ba sortzaile irabaztea bere lanetik ateratzen dagoena, eta adibidez lizentzia libreen aldeko apustua egiten dugu.
Elkarba besa bere bada helburua, ez?
Bebai, eta gero beste helburu bat, helburu lez esala jaio, baina egize da niri asko aportatzen zen doztena ba, kontzertuetan eta gero orokorren asambleetan eta bar, da ikasi itxiozula beste batzuetatik. Segu, elkartu itxen gara urtetan bitan edo horrela, baina gero gure artean lan asko egiten dugu elkarrekin. Eta horrek suposatzen dago, ba, adibidez, leku askotara ailegatzeko aukera dekozula, zure lana aurkestea zoi esenean leku batera, bestien hobe bai egin baten aurkesten dozule, orduen, bata, oza, bakarrik joan beharrean, talde moduen, ba, beste babes badeko zuez.
Durango nokiko zuez zuen estana, anabango sarie,
bai. Eta... Bueno, ba, azken beste urte batzuetan, beste modu baten egotea planteago izan dugu, aurten estan aukikogu, eta beziki, ba, presentzia, esango nuke presentzia ondia dekula, porque ziren Taupaka horruan ia 40 sortzaile gaude, orduan ez da makala, bai,
ez.
Eta bado jendie, ba, neurelez, ba, 10 urteko esperientzia daukela, Taupaketik antolatu dira kontzertuak eta ikuskizunak, ez bakarrik Euskal Herrian, ba, esango nuke holan, oindabile txipi, adibidez, Australian eta Nueva Zelandan, Venezuelan, Italian, Frantzian, Inglaterran, orduan, bueno, mugimendua badekogu, eta, bueno, ba, purka etxen da bidea, hori zaten dana.
Zer galetuan nortzun, Josu, bueno, norbaitek informazioa nahiko balau Taupakari buruzkoa, ba, bueno, errez dauka interneten, taupako.com, ba, bueno, webunean sartuta, eta bueno, entzuleak, Josu, zuri buruzko informazioa gureko baleu, non sartzeko aukera deko?
Ba, hor, nire webunea dau, josubergara.eus, eta bertan topako zue nire musikari buruzko informazio guztize. Gero bai, eta balan ja publizitate botakot, baten batek gure badago diskoa eskuratu, bai infoabildua josubergara.eu zera idatzi daiela, eta eta bertotik idatziko tazelan inbidauen.
Eta zuk e-mailez bialeko zuz lanak?
Ez, nik postaz bialtzotzen.
Posta, hori da. E-mailez.
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 Hori da.
Gaur lapsu.
Bai, bai.
Egune da. Lana formato fisikoan baino ez da, ala badau deskargatzeko modurik interneten?
Deskargatzeko moduen dau taunpaka.com elbidean, eta gero bai Spotify eta iTunesen eta hor platforma guztietan bai hango da.
Urrengo egun asteotan ze bolo deko zu, Josu?
Ba, ja abenduen, Durango kasokan, bueno, abenduaren iruan Euskararen egunean Uribarrin Bilbon Uribarriko elkartean akustiko txiki bat ingo dingo bakarrik. Da gero Durangoko azokan ahotsenean, lauean eta sortzean. Gero porrak dileta eta musikarien kontuek eta abenduen ez dauz kontzertu gizioa emango, baina gero urtarrilaren 17an Larrabetzuko Oribai gaztetzean, urtarrilaren 24an Oñatin Pako tabernan, eta otsailaren 20an Berrizen kulturetxean. Eta gero hortik aurrera, ez dakiz ema baina deko guz iaia lotuta, así que bueno.
Bueno, badoz batzuk, ez?
Bai, bai, posik.
Badoz. Bueno, apurke gora.
Bai,
gorantza,
bai, bai, bai.
Bitzeles.
Bai, bai.
Horretan kontzertuetan ze formatu erabiliko? Zu bando oso arongo zu, ala...
Orokorren areto txikia dizenian eta irukote formatua erabiltzen dugu. Batzutan Mikel pianoan eta Nere Alberdi biolinean eta Nino gitarrian, eta beste batzutan Dani González egaz kontrabasuan, eta jendeari gustatzen jako, porque azkenien beste bizitasun bat emoteotza, eta ezberdintasun hori. Eta gero formato hondi zen, ba, hasi gara bintzat berbetan jende ezberdina zitzeko antzoki edo areto hondi zeagetan, eta bueno, gero bebai, ontxe gaur bertan injot berba Galiziko ez dakizen bat lekuek aseitzeko handikaldetik kontzertu batzuk.
Galizia kanibal.
Galizia kanibal, bai. Eta, bueno, ia zelan doien.
Bueno, bai, oso, ba, amaiera emongo zagu, gaurko elkarrizketari, eskerrik asko, honen jo urbiltzea gaitxik.
Ederto.
Eta, bueno, ba, agur esateko, ba, kanta batea zein godu, ez? Aukeratu izu zeuk zein entzun geinken.
Bale, balen komentatu dugunez, haitxatu dugunez, ba, amets. Ondarru, mutrikuko kanta herrikoia, ukelelea, zia guzti jatzuen.
Hortxe doa ba, amets, Josu Bergararen azken lanetik kanta txikien indarra, zuzeneko lana grabatutakoa Bilboko kafean txokian 2015-eko ekainaren 18an. Egurre, Josu.
Zerrik asko.
Agur.
Amets egin itzaz gizona, amets zure ametsa gerta leikela, berriz etorriko zera ondarru daukazu maitia, itzaroten dozuna, berriz etorriko zera, zure txaluparekin, handaukazu maitia, tabiotza. Zera ondarruko kaiera, handaukazu maitia, itzaroten dozuna, berriz etorriko zera, zure txaluparekin, handaukazu maitia, tabiotza. handaukazu maitia ta bihotza.
Kaskun kanga.
Bueno, en joko martxea.
Lagunok, guk gaurkoz nahikoa indu. Martxea joku eta bagoaz. Tortxe daukagu Durango plan ederra, astebururako eta zubirako, abenduaren lautik sortzira, musikaz eta horrezaz gain literaturaz eta bestelako ez gozatzeko aukera izango dugu, urte guztian ikusi ez ditugunak ikusteko aukera, eta ikusi nahi ez ditugunak ere ikusteko aukera izango dugu. Horrengo astean, kontu eta kantu berriekin etorriko gara, nola ez? Bitxartean ondo ibili. Thank you.